وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
Y si se le recitan nuestras aleyas, se aleja altivo como si no las oyera, como si tuviera los oídos taponados. Anúnciale, oh Muhammad, que tendrá un castigo doloroso.